suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare! Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Citind printre rânduri. Aș dori ca în această emisiune să discutăm o problemă pe care o experimentăm cu toții. Pendulăm deseori între a fi persoane foarte corecte și în regulă cu Dumnezeu, uneori chiar foarte scrupuloase în toate cerințele pe care le întâlnim în Sfânta Scriptură, și în cealaltă extremă, de a avea o viață uneori chiar dezordonată, de a ne simți uneori atât de departe de ceea ce vrea Dumnezeu, încât să fim chiar descurajați și să considerăm că viața noastră spirituală este un eșec continuu. Pentru această emisiune l-am invitat în studio pe pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Iar ca subiect am ales o pildă. O pildă care ilustrează, sau o parabolă care ilustrează foarte bine și foarte clar ceea ce dorim să discutăm în această emisiune. Este vorba despre pilda sau parabola vameșului și a fariseului, pe care o găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 18. Emisiunea aceasta este o înregistrare în studio, prin urmare nu putem intra în legătură directă prin telefon. Domnule pastor, în Sfânta Scriptură întâlnim frecvent în discursul Domnului parabole. Care este rolul acestor parabole în discursul Domnului, și nu doar în discursul Domnului Hristos? Întâlnim și în Vechiul Testament, dar în special cam o treime din discursul Domnului este surprins prin, sau este susținut prin parabole.
Parabolele au un foarte mare dar, un foarte mare avantaj. Sunt ușor de ținut minte. Sunt ca fabulele din copilărie, adică o fabulă, un discurs sau poate un dialog al unor animale sau al unor alte entități, plante sau munți sau cine știe ce altceva, dar în discursul lor se ating teme esențiale din ceea ce privește relațiile umane și nimeni nu se poate supăra, nimeni nu poate să o ia ca fiind o afirmație denigratoare despre el că a spus-o un cățel sau a spus-o un pom sau cine știe cine altcineva din fabulă, și astfel încât când moravurile societății sunt spuse într-o formă atât de neutră, oamenii se regăsesc și pot identifica corect realitatea. Marele avantaj este că fiind spusă foarte ușor, foarte, în imagini foarte familiare, poate fi ținută minte, și știți cum funcționează mintea omului. Când ceea ce ții minte, din când în când vine așa ca un refren în mintea ta și spui, uite cât de bine se potrivește cu situația de aici. Aș face și Mântuitorul, folosește parabole, și parabolele le folosește în general din viața obișnuită, de zi cu zi, și de aceea Mântuitorul spune, semănătorul a ieșit să semene, știți, 10 fecioare așteptau la nuntă, sau tot timpul folosește imagini din viața lor obișnuită, comună, ca oricând oamenii pur și simplu văd o sămânță, își amintesc de pilda Mântuitorului și au ocazia să-și amintească, sau când văd o anumită situație, imediat aceste cuvinte le rămân în minte și vin ca un refren, și știți că repetiția este mama învățăturii, și când mintea repetă, repetă, și ai în fața ochilor evenimente care te ajută să îți amintești ceea ce a spus învățătorul, atunci, practic, discursul Mântuitorului nu se încheie niciodată în mintea omului. A spus-o odată, tu ai reținut, și de fiecare dată când vezi în viața ta acel eveniment sau ceva ce seamănă cu acel eveniment, predica se repetă și este derulată în minte. Cred că acesta este marele dar al pildelor, al parabolelor. Dar în același timp, de aici apare și o altă însemnătate. Parabolele Mântuitorului nu sunt date ca să conțină fiecare element în parte, o profunzime spirituală sau o doctrină, dacă
vreți. Deci nu
vreți.
Este întotdeauna o alegorie.
Și nu poți să construiești pe parabole mai mult decât permite parabola. Nu poți să construiești pe baza parabolelor, de exemplu, doctrine. Poți să construiești doctrine din Sfânta Scriptură, iar din anumite elemente din parabolă să susții sau să vezi că este în armonie cu respectiva doctrină, dar nu poți să susții o doctrină pe o parabolă. De ce? Pentru că parabolele, ca și fabulele, au darul nu de a face o analiză complexă și totală a adevărului respectiv, ci doar subliniază, dacă vreți, ca în sistemul caricaturii, anumite particularități și le scot foarte puternic în evidență. Vom vorbi despre parabola vameșului și a fariseului. Din parabola aceasta nu înțelegem că mai bine să fii vameș.
Sau toți vameșii sunt buni.
Sau toți vameșii și toți farisei sunt. Nici vorba e așa ceva. Ci prin modul de a descrie Mântuitorul lucrurilor, o face în așa fel încât trasează foarte bine o caracteristică foarte bine văzută. Dar asta nu înseamnă că prin acea caracteristică este descrisă toată existența omului respectiv. Dacă vreți să spun în alte cuvinte, este posibil ca vameșul de-a lungul vieții lui să se comporte uneori ca un fariseu și invers. Adică nu este vorba de o lege universală aici.
Vom explora parabole.
Da,
și
exact, o vom explora. Dar acesta este rolul parabolei și este, în viața mea funcționează foarte bine. În viața dumneavoastră cred că la fel.
Da.
De câte ori nu întâlnești ceva și uite, e cam parabolă și poate folosim oareori și niște expresii proverbiale inspirate din parabole și așa mai departe. Asta arată că modalitatea aceasta de exprimare prinde atât de bine pentru mintea omului și se lipește atât de bine de mintea omului încât învățătura exprimată în parabole nu iese din minte.
Ceea ce mi-a plăcut și m-a surprins la parabole este faptul că cel puțin Domnul Hristos surprinde aproape toate categoriile sociale și spirituale. Practic nimic nu scapă. Și adevărat, noi învățăm că în Scriptură găsim răspuns pentru orice problemă majoră a omului. Și chiar și probleme particulare se regăsesc în anumite...
Cine stabilește probleme majore ale vieții, cu siguranță că va avea echipamentul necesar ca să rezolve cu înțelepciune și cele mai simple probleme ale vieții.
De ce a rostit Domnul această parabolă, pilda vameșului și a fariseului?
Motivația pentru ușurința studiului este dată chiar la începutul parabolei, astfel că nu putem greși. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și îi disprețuiau pe ceilalți. Observați, aici sunt două elemente, nu știu care este mai rău ca celălalt. Să te consider neprihănit, dar dacă nu-i disprețuiești pe ceilalți sau e posibil să se considere cineva pe sine neprihănit fără să-i disprețuiască pe ceilalți?
Asta e mare problemă. Au legătură aceste două caracteristici între ele?
Eu cred că da. De ce? Există un fenomen în viața spirituală extraordinar de interesant, în același timp paradoxal. Apostolul Pavel, mă refer la el, în momentul în care îi persecuta pe creștini și omora pe oamenii lui Dumnezeu, era ferm convins că ceea ce face este foarte bine și este în slujba lui Dumnezeu și așa mai departe. Dacă Apostol Pavel, atunci când se numea Saul din Tars, ar fi fost întrebat dacă face voia lui Dumnezeu sau nu, dacă este neprihănit sau nu, ar fi spus-o cu toată inima, din ceea ce îmi cere legea neprihănirii în sistemul fariseic, sunt neprihănit. Cine poate să-mi dovedească că nu sunt neprihănit? Și asta o și spune. Nu, în neprihănirea pe care o dă legea, în ceea ce mă privește, sunt fără vină, neprihănit.
Dar este comparabil cu această expresie, se credeau pe ei înși că sunt neprihăniți?
Da, sigur.
Cu ce spune Domnul, cine mă poate dovedi că am păcat?
În înțelesul lor, probabil și în argumentația lor, gândeau așa. Cine poate să mă dovedească că am păcat? Și sau defineau păcatul în sistemul lor. Da, merg mai departe. În momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu și a avut o experiență profundă, l-a descoperit pe Hristos ca Mesia, și începe să crească în, după asemănarea cu Hristos și să învețe de la Hristos, știți la ce concluzie ajunge față de el în ceea ce privește neprihănirea lui? Pavel de multe ori se numește cel dintâi dintre păcătoși. Acum, ce este interesant? Cu cât se apropie un om de Dumnezeu cu sinceritate și cu inima deschisă și fără pretenții personale, deși ceilalți îl vor vedea ca un om exemplar, ca un om moral, ca un om așa mai departe, el personal nu se va considera neprihănit. Ci el, ca Pavel spune, sunt cel dintâi dintre păcătoși. Dacă vreți să fac o ilustrare, dacă la întuneric te uiți la o foaie de hârtie, s-ar putea să fie pătată, să aibă ceva scris spre ea, să aibă niște pete, dar nu vei vedea nimic. Vei putea să spui, foaia aceasta este imaculată, nu văd nimic în neregulă la ea, pentru că e întuneric, nu vezi nimic. Dacă începi să te apropii de lumină și intri așa în penumbră sau într-o lumină obscură, vei începe să vezi petele mari de pe și cele mai evidente. Dar când vei fi la lumina puternică, vei vedea până și cel mai mic punct negru de pe o foaie de hârtie. Așa este și cu experiența spirituală. Când cineva este departe de Dumnezeu, la o experiență reală, s-ar putea să-i se pară totul în regulă cu el, să consideră neprihănit. Am dat eu un cap la cineva, am stricat casa cuiva, am făcut vreun rău, mă poate dovedi cineva că am făcut vreun rău, haide lăsați-mă cu credința și cu pocăința și cu toate acestea, am făcut eu vreun rău, să-mi demonstreze cineva. Asta este mentalitatea despre sine a celui ce este departe de Dumnezeu, să consideră neprihănit. Când începi să te uiți la Dumnezeu și să vezi ce înseamnă moralitatea lui, că nu coboară doar la nivelul faptelor exterioare, ci coboară la nivelul intențiilor, motivațiilor, a vieții interioare, atunci când te uiți, spui, Doamne, sunt cel mai mare dintre păcătoși, eu văd petele negre de pe viața mea pentru că stau în lumina ta. Și de aceea cred că aici este, dacă vreți, chiar din primul verset, o oglindă foarte bună pentru noi credincioșii. Dacă cineva este bine din punct de vedere spiritual, nu-i va disprețui pe ceilalți, va avea alt sentiment pentru cei care sunt inferiori lui. Pentru că asta este o realitate, suntem oameni diferiți, unii sunt mai sus, unii mai jos, din multe puncte de vedere. Dar vreau să întreb, care era atitudinea lui Hristos față de cei mai jos decât el? Când îi vedea neamurile, norodul, ca o turmă fără păstori, împrăștiați, cu problemele lor.
Îi se făcea milă.
Deci este o diferență de la cer la pământ între a ți se face milă și a disprețui. Deci evident, ăla este mai jos. Nu? Domnul Iisus Hristos era superior oamenilor. Dar nu îi disprețuia, ci îi se făcea milă. La fel și aici. Aici este atitudinea opusă omului care este cu adevărat neprihănit, cu adevărat în relație cu Dumnezeu. Și cred că, da, cine se consideră pe sine neprihănit, îi va disprețui pe ceilalți. Pe cine îl consideră Dumnezeu neprihănit, el s-ar putea ca în lumina lui Dumnezeu să se vadă ca Pavel, cel dintâi dintre păcătoși, pentru care un standard mult mai înalt în fața ochilor lui, pe care vrea să-l atingă și merge mereu în sus, nu în sensul că face toate prostiile din lume și da, sunt cel dintâi dintre păcătoși, dar dacă este în relație cu Dumnezeu, altfel se raportează.
Haideți să definim aceste două categorii socio-religioase, vameș și fariseu. Ne spune Domnul că se suiau la templu să se roage, unul era vameș și un fariseu și unul vameș. Era clar, este o imagine a unei închineri publice.
Publice și în același timp particulare, adică voluntare. Da. Adică nu citim
mai
că
probabil
este...
că e vorba de jertfa de dimineață sau de seară.
Posibil. Sau poate să fie orice alt moment al zilei. Pentru că nu citim și alte elemente legate poate de vreo sărbătoare anume sau vreo... Da. Ci putea să fie orice moment al zilei.
Ce era un fariseu?
Fariseul pentru noi este, când auzim numele, egal ipocrit și așa mai departe.
Deci fariseul ipocrit este pleonasm acum.
Da, pentru noi, da. Dar aș spune, fără să greșesc, că oricare dintre noi am vrea să se spună despre noi ce se spunea despre un fariseu. Adică cinstea care îi se acordea, respectul care îi se acorda, credibilitatea care îi se acorda, toate acestea
și corectitudinea pe care,
pe care o aveau, moralitatea de care dădeau dovadă, cel puțin la nivelul
vizibil. Erau și unii care erau ascunși, dar în general...
Dar ce erau farisei? Însuși numele lor arată filozofia lor de viață. Cum au apărut acești farisei după ce poporul Israel a fost luat în robia babiloniană? Acolo s-a născut o foarte puternică mișcare de reînviorare, de reformare a sistemului lor religios, pentru că au ajuns la concluzia bună că au ajuns în robie pentru că au neglijat cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, dintre liderii acestei mișcări de reformare s-au numit și farisei, care în terminologie sau în însemnătatea cuvântului ebraic înseamnă separați, cei ce s-au separat cumva de curentul general al poporului sau al mersului lucrurilor și au vrut să revină la o reformă puternică, să se țină de cuvântul lui Dumnezeu. Și practic mozaismul sau iudaismul pe care îl vedem în zilele Domnului Iisus Hristos este fariseismul. Nu prea vedem multe elemente din timpul Mântuitorului asemănătoare cu perioada împăraților din Vechiul Testament. În schimb, când venim aici, vedem sărbătorile respectate la timp. Vedem foarte riguros așezate toate, jerfele, totul, tot sistemul acesta iudaic recomandat în cărțile lui Moise, de-abia pus la punct și funcționând după modelul acela, de-abia aici, pe pagina Noului Testament, le vedem, deci oricum după perioada exilului babilonian. Ei bine, din punctul acesta de vedere, oamenii aceștia, farisei, care deja erau o clasă religioasă, care aveau propria teologie, care farisei erau și liderii clasei, dar și cei cumva care simpatizau curentul lor de gândire. Oamenii aceștia erau din toate punctele de vedere clasa privilegiată, să spun așa, a poporului. Erau liderii religioși, erau respectați, erau oamenii credibili.
Aveau și influență politică.
Aveau și influență politică și pentru că se bucurau de toate aceste avantaje, aveau chiar și avantaje materiale. Pentru că, normal, o societate are tendința să-și împingă înainte cei pe care îi consideră demn să-i conducă. Și dacă cineva este demn să te conducă, este și inteligent, probabil, ca să câștige încrederea celorlalți și se bucură și de anumite avantaje materiale. De ce subliniez acest lucru? Nu întotdeauna farisei erau foarte bogați, nu întotdeauna. Istoria, documentele vorbesc și de farisei care erau săraci sau mai săraci sau cel puțin erau la un nivel al societății lor. Dar dacă îl luăm prin comparație cu vameșul, vameșul era un om materialist, un om care era omul banului, clar. Dar de multe ori, ceea ce unea pe vameș și pe farisei era mult mai puternic decât ceea ce li se părea lor că-i deosebesc, și anume iubirea față de bani se manifesta în dreptul celor două categorii foarte diferit, dar era aceeași iubire de bani. Un fariseu era, și în alte părți, Mântuitorul spune că farisei care căutau locurile din tâi și iubeau banii și le spunea parabole pentru ei.
Devoroc ca să le văduve lor.
Exact, și le spunea parabole pentru ei și erau în stare să facă orice, chiar să desfințeze porunca lui Dumnezeu, cazul Corban. Ați desfințat porunca lui Dumnezeu, ați înființat sistemul Corban ca să nu scoateți niciun ban din buzunar pentru părinți sau pentru cei pe care ar trebui să-i ajutați. Ei bine, Mântuitorul vedea lucrul acesta și le spunea cât de mult vă disprețuiți voi unii pe alții și vă considerați atât de separați unii de alții, dar ceea ce vă unește, de exemplu, pe voi și pe mulți vameși este același lucru, dragostea față de bani. Și voi, farisei, puteți să obțineți bani prin haina religioasă și masca pe care o aveți, vameșii știu altcumva, prin trădare sau prin obținerea taxelor sau stoarcerea taxelor de care erau responsabili și așa mai departe, dar ceea ce vă unește este același lucru și practic vă definește mai mult decât ceea ce credeți că vă separă. Asta am spus puțin despre farisei. Erau clar simpatizați de opinia publică.
Concepția lor despre păcat, care era?
Concepția lor despre păcat, ei, dacă am putea să spunem, lucrau după tehnica modernă a omului de paie, adică construiești un om, un dușman pur și simplu cu argumentele tale și apoi vii tot cu argumentele tale ca să demolezi acel dușman, om de paie, și îți demonstrezi cât de bun ești tu la capitolul acela. Ei păcatul practic îl defineau în funcție de sistemul lor omenesc simplu pe care l-au creat de-a lungul timpului. Și păcat era ceea ce venea în contradicție cu sistemul lor. Și aici înțelegem multe legi foarte absurde, de exemplu legile, să spun, legile referitoare la alimentație. Când citim Sfânta Scriptură, vedem reguli pentru alimentație și vedem Leviticul 11, de exemplu. Dar pentru un fariseu, nu acelea erau regulile de alimentație. El trebuia să mănânce coșer. Și ce însemna coșer? Am avut ocazia să vorbesc cu un evreu și cumva îi spuneam că și eu sunt de acord cu ceea ce spune Biblia despre alimentație. Și îmi spunea și, adică vrei să spui că mănânci coșer? Eu, după mintea mea, la momentul acela, am spus, da, cred că da. Ca nu, ia să te întreb eu. Și a început să mă întrebe, ai două chiuvete în care să speli într-una legumele și într-una fructele? Nu. Ai două frigidere în care să țin în unul laptele și în unul carnea? Ai, nu. Și am rămas uimit de câte reguli trebuie sau câte reguli trebuie să știi ca să mănânci coșere. Și a început să-mi explice. De acolo am început să înțeleg mai bine mentalitatea fariseilor. Ce însemna păcatul pentru ei? Făceau atât de multe reguli peste principiile biblice ca să se asigure, de exemplu, că ei nu vor încălca nici măcar accidental un principiu biblic. Dar pentru că
e
au
un fel
făcut
de cameră securizată cu mai multe uși până să ajungi la celulă, trebuie să treci
mii
de uși.
Da, aș putea să dau un exemplu. În Vechiul Testament apare o expresie fără prea multe explicații, să nu mănânci iedul fiert în laptele mamei lui. Și atunci de aici au tras o concluzie. Cum să ne ferim să nu facem lucrul acesta niciodată? Păi simplu, dacă nu mâncăm la aceeași masă lactate și carne, este clar că nu ne vom face vinovați de acest păcat.
N-ai cum să cazi aici.
Și atunci asta este o lege pentru ei. Iar în momentul în care cineva a călcat această lege secundară și a îndrăznit să mănânce la o masă lactate cu carne, deja este păcat
mare. Se aprinde
beculețul. Dar nu e păcat. Este păcat foarte mare. Dacă cumva în sistemul fariseic ai încălcat ceva din toată această adevărată rețea de legi și reguli, păcatul este în funcție de aceste reguli, care multe dintre ele au doar, dacă vreți, valențe etnice naționale. Asta era
Dar
și problema.
Dar nu se regăsesc în Biblie măcar.
Da, și asta era și marea problemă a lui Pavel. Dacă vă amintiți, în Galateni apare un verset extraordinar când Pavel îl ceartă pe Petru pentru că a căzut iarăși în fățărnicie. La un moment dat, Pavel, exprimând ideea, spune, noi suntem iudei și nu suntem ca păcătoșii dintre neamuri. Din această expresie a lui Pavel înțelege mentalitatea fariseică, adică ce este un om neprihănit, unul care ține toate regulile etnice naționale ale evreilor. Păgânii sunt păcătoși pentru că ei nici măcar n-au aceste reguli și dacă n-au aceste reguli, nici măcar nu le țin. Deci ei prin naștere sunt păcătoși pentru că nu țin regulile noastre.
O concepție ontologică. Noi suntem fiul lui Avram și prin urmare...
Chiar... Noi avem legea. Noi avem... Și ce înseamnă legea pentru ei? Nu înseamnă cele 10 porunci. Înseamnă tot ceea ce însemna, și nu numai atât, și tot sistemul fariseic, adică ce însemnau perciunii, ce însemnau, am spus, felul de a mânca. Ajunseseră la niște extreme în timpul Noului Testament, încât, de exemplu, există documente care afirmă faptul că iudeii din diaspora, cum ar fi cei din Alexandria, nu cumpărau carne curată din Alexandria, ci comandau la Ierusalim, pentru că carnea aceea a fost zeciuită corect și a urmat toate regulile fariseice de execuție, astfel că, vă dați seama, ei mâncau doar carnea aceea ca fiind hrană curată, pentru că a venit de la Ierusalim și a fost zecită corect și alte alimente. Aceștia erau cei mai rigizi dintre ei. Dar acum înțelegeți ca mentalitate ce era pentru ei păcatul. Dacă cineva se ducea și cumpăra de la piața din Alexandria, unii dintre farisei spuneau că asta este păcat. De ce? Te-ai asigurat tu că a urmat tot traseul, a fost zeciuită corect planta pe care tu ai cumpărat-o să o mănânci, sau leguma respectivă, a fost zeciuită corect, s-au ținut toate lucrurile legale fariseice? Nu, atunci înseamnă că nu le încurajezi pe om la păcat, ai grijă. Pentru ei păcatul era, dacă vreți, național. Făceai parte din Israel, aveai ocazia să treci neprihănit pentru că aveai legile, nu, toate aceste rese. Dacă nu făceai parte din Israel, nici nu aveai aceste legi, nici nu ai fost tăiat împrejur, nici nu aveai perciuni, nici. Deci păcatul este dacă ai astea sau nu. Și acum dacă privim, să facem printr-o paralelă, cât de ridicul este această situație din punct de vedere biblic, când Pavel vine și spune Hristos nu este nici iudeu, nici grec, la ce se referă? Eu sunt din Ardeal și în unele zone din Ardeal o anumită etnie poartă mustăți lungi și, și așa răsucite, știți, la vârf. Ca să fac o comparație, ar fi așa, dacă nu ai mustăți lungi răsucite la vârf, nu te iubește Dumnezeu. Tu nu ești pe voia lui Dumnezeu. Asta era mentalitatea fariseică de atunci. Deci dacă nu aparții unei națiuni privilegiate și nu ții tot ceea ce este prescris de interpretările fariseice, ești păcătos. Asta era definiția păcatului pentru ei. Deci, acum un vameș din start era cel mai păcătos pentru că nu putea să aparțină de comunitatea lor. Orice om care nu putea să aparțină de comunitatea lor era considerat păcătos și astăzi noi putem spune păcatul pentru ei îmbrăca valențe mai mult social-etnice decât morale. Deci nu era problema că minți sau nu minți, că ești invidios sau nu ești, că urăști sau disprețuiești, cum vedem aici în parabolă, ci pentru ei problema era dacă aparții de grupul care trebuie.
Deci, și
dacă
aparții de grup, erau okay. Sclavi în un legalism chiar exagerat.
Exagerat, dar acum, la ei, într-adevăr, era exagerat. Erau și fruntea acestui sistem, erau farisei și ăștia erau și împărțiți în mai multe opinii și în mai multe grupări, unii mai extremiști ca alții, unii mai înguși decât alții, alții mai deschiși, mai echilibrați. Erau și ei cu mai multe lucruri. Dar dacă privim în istoria creștinismului până în zilele noastre, vedem și astăzi extreme de genul acesta și mentalități de genul acesta. Pot să întreb, și aici este un exemplu pe mine, îmi vine frecvent în minte când vorbesc despre această situație și la ce mă refer. Ei aveau o gândire despre relația cu Dumnezeu și mântuire, am spus, mai mult etnică și socială decât morală. Dar aceeași gândire, din nefericire, a fost preluată de multe ori și în creștinism. Sunt
da,
biserici...
Se pune semnul legal între nație și religie.
Sau
dacă ești
atât.
Român, ești ortodox, dacă ești
da,
ortodox,
și
ești
mai
român.
Mult. Și dacă vrei să fii în relație bună cu Dumnezeu, trebuie să aparții de grupul respectiv care are pretenția, cum sunt bisericile istorice, ortodoxă și catolică, că sunt mântuitoare. Adică că ele rezolvă relația dintre om și Dumnezeu. Și ca să nu fiu acuzat că nu cunosc teologia sau spun cuvinte de la mine, am o singură întrebare. Cum se numește catedrala care se dorește să se realizeze în București? Nu se numește cumva catedrala mântuirii neamului? Nu și mântuitorului, mântuirii neamului.
Și la nivel de neam.
Și da, la nivel de neam, catedrală care mântuiește neamul. Asta îmi spune. Asta este pretenția și asta este teologia. Nu, oamenii aceia nu au dat acest titlu absolut gratuit sau să sune frumos, ci este izvorât din teologia lor, din mentalitatea pe care o adoptă. Ei bine, vreau să spun, e ușor să vorbim de timpul Vechiului Testament sau de timpul Noului Testament, de timpul oamenilor de atunci și să-i le facem o imagine atât de caricaturistică fariseilor și vai ce grozavi erau ăștia. Dar bine, mentalitățile lor vin până zilele
această
noastre.
Această mentalitate poate fi prezentă și în bisericile minoritare.
Sigur.
Adică,
dar cel puțin la nivel care ar fi diferența ca mentalitate, da, poate fi prezentă, nimic de spus.
Și este,
dar,
poate
și
fi,
este,
chiar
și este, da. Dar, da, adică nu este atât de importantă viața mea morală, ci important grupul la care aparțin. Și Biblia asta o spune foarte clar că este o înșelăciune. Mântuitorul spune clar, nu și cine îmi zice Doamne, Doamne, este...
Sau cine se închine Tatălui, se închine Duhul și în adevăr.
Da, exact, adică trebuie să fie o experiență personală și criteriul să fie cel moral, nu cel al apartenenței. Acesta este criteriul care îl deosebește pe un om.
Haideți să mergem
de...
la vame și să stabilim și un profil contemporan, pentru că...
Da, profilul contemporan al fariseilor, cumva l-am spus, adică da. Cel care are mentalitatea că dacă aparține de grupul potrivit, este în ordine cu Dumnezeu și dacă face ceea ce face grupul potrivit, ceea ce este periculos ca mentalitate și fals, deși la prima vedere este foarte seducătoare imaginea. Nu ai vrea să fii om familist, să mergi la biserică săptămânal, să fii considerat ca un om moral.
Mă ajunge la versetul 11 unde fariseul se descrie pe sine.
Exact. Vameșul, de multe ori pentru mine această parabolă m-a făcut să-mi ilustrez vameșul un om în zdrențe, un om sărac, prăpădit, nenorocit, care a venit la templu și nu încerca nici măcar să ridice privirea, și pentru că era așa de umil și de nenorocit, se stătea acolo într-un colț și nu vrea să deranjeze pe nimeni.
E falsă imaginea.
Dar e falsă,
asta.
Pentru că vameșii erau bogați, probabil a venit.
E poate mai bogați decât farisei.
Exact, uneori, de multe ori mai bogați decât farisei, dar mai disprețuiți ca ei. Și acum îmi schimb imaginea. Dacă aș fi în zilele noastre, mi-l imaginez pe vameș venind cu un Mercedes foarte scump în fața bisericii, poate are slujitor care îi deschid ușa. Și dacă aș vorbi de ideea aceasta, probabil ideea românească, m-aș și aștept la un om sigur pe el, la un om arogant, un om puternic, care vameșii erau pentru că aveau bani. Dar aici este maestria pasajului. Un om care cu siguranță era foarte dur. Vă dați seama, un om care lucra cu bani, lucra cu sistemul roman, avea dușmani din toate părțile, nici romanii nu iubeau, nici evrei nu iubeau, ăștia trebuiau să fie oameni tari. Nu erau oameni sensibili că îi înjura lumea pe stradă sau că cineva îi trata...
Puțin le păsa lor,
deci erau oameni foarte puternici în sensul acesta, caractere puternice, deformate, dar puternice, oameni stăpâni pe ei, aveau autoritate, și aici este maestria pasajului. Un om ca acesta, care, dacă vreți, la prima vedere ar fi ca unul dintre oamenii moderni de astăzi cu bani, care n-au rușine de nimeni și de Dumnezeu nu se tem și de aceea își permit să calce în picioare pe toată lumea. Aici este maestria pasajului. Un astfel de om, la prima vedere, intră în templu și se umilește. Nu este umilit de nimeni și nimeni nu îndrăznește să-l umilească, ci el se umilește și spune: Doamne, nici ochii nu îndrăznesc să-mi ridic către tine, ai milă de mine.
Da, imaginea este atât de... Da,
vă imaginați un om de bani, gata, un milionar din zilele noastre, care are totul la picioare și până și demnitarii țării în fața lui stau așa destul de liniștiți și cu precauție, pentru că nu știi ce conexiuni are și nu știi ce rău îți poate face, și un astfel de om vine și spune: Doamne, nici ochii nu îndrăznesc să-mi ridică
de tine. De obicei, noi cei care suntem mai jos financiar sau, mă rog, în societate, tindem să-i judecăm și să chiar să ne gândim: a, vine și la biserică. Ce să facă la biserică? Adică, pe lângă faptul că iau bani pentru romani, și asta era o mare frustrare a iudeilor, mai luau și pentru ei.
Și pentru ei, sigur. Pentru că... Sistemul era simplu, care a funcționat eficient în toate epocile istorice. Romanii spuneau: te-am angajat și tu trebuie să-mi aduci suma X. Acesta este tributul. Ce iei tu peste e treaba ta. În schimb, tu ai autoritatea și poți folosi soldații romani. Deci tu poți să mergi cu soldatul și să spui: hai, scoate bani.
Practic, nu sufla nimeni.
Nu sufla nimeni. Da, sigur, asta este. Și faptul că el făcea abuzuri și lua de 3 ori poate cât trebuia să dea omul, nu aveau ce face. Ăsta era sistemul, era legal pentru ei. Romanii tolerau asta.
Eu sunt legea.
Romanii spuneau: mi-ai adus suma cu care ne-am înțeles, treaba ta, restul. Ce faci, cât ei, nu mă interesează, dar să-mi aduci cât trebuie de la oameni. Și asta făceau.
Deci i-au pus și împreună în sintagma vameșii și păcătoșii.
Da, normal, pentru ei era trădare, pentru evrei era trădare națională. Dar asta e străin de istoria noastră, nu vorbim noi de domnii fanariote și așa mai departe.
De obicei erau asociați și cu o viață destul de imorală, pentru că erau petreceri, erau prostituție.
Din motivul acesta erau excluși din societatea religioasă și pentru un iudeu se știe, dacă era exclus din sinagogă, erai practic mort din punct de vedere spiritual pentru ei. Nu mai există. Stai ca entitate spirituală, nu se mai ocupa nimeni de tine. Și vameșii din punctul acesta de vedere erau excluși din viața comunitară, din viața religioasă. Acum nu este greu să credem și să realizăm faptul că un om care este îndepărtat și este disprețuit și urât de societate în general, trăiește în niște exagerări, tocmai ca să contrabalanceze această și vrea să cumva să... îi facă pe ceilalți să invidieze, dacă vreți, într-o anumită...
Haideți să mergem la miezul parabolei. Spune așa: fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de 2 ori pe săptămână, dau 10 ore din toate veniturile mele. Cum priviți această rugăciune? Sau este rugăciune sau
păi
este
rugăciune,
o informare?
E o informare.
Autoportret.
De obicei oamenii se roagă lui Dumnezeu pentru ceea ce face Dumnezeu pentru ei, fără ca ei să poată interveni sau să poată schimba prea multe lucruri. Nu e așa cum îi mulțumim lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim pentru viață, mi-ai dat viață sau se întâmplă ceva în viața ta. Doamne, îți mulțumesc că am văzut mâna ta acolo, te laud. Dar mulțumirea aceasta este mai mult pentru ceea ce face omul în fața lui Dumnezeu decât ceea ce face Dumnezeu pentru el. Aici este, totuși, o spune în rugăciune. Dacă cineva l-ar întreba, măi, tu ce faci, te lauzi pe tine? El ar spune, nu, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu m-a făcut așa. Ce vreau să spun? Această ispită, mai discutam noi și în altă ocazie, ispitele religioase sau cu mască religioasă sunt probabil cele mai dificil de decodificat și de văzut. Această ispită este foarte mare. Omul zice, dar eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu. În schimb, din ceea ce spune el este evident faptul și nu numai din ce spune el, dar din ce spune Hristos, că a spus această pildă pentru cei care se considerau neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți, punându-le pe cele două împreună, vedem că la urma urmei era aici o laudă la numele lui, o mulțumire, o încântare de propria persoană, o încântare de proprie realizări și de propriul stil de viață, nici gând mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Dar masca religioasă spunea, ești așa pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat, pentru că tu ești fariseu și faci ceea ce spune Dumnezeu.
Dar mintea fariseul sau spune adevărul?
Eu cred că spune adevărul în sensul că făcea aceste lucruri. Și în mod sigur îl onora oamenii pentru că făcea aceste lucruri. Mai puțin cu o expresie sunt de acord și nu știu dacă era, dacă nu minți aici. Zicea, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni și spune la un moment dat, hrăpăreți. Sunt de acord.
Bine, că poate acest fariseu chiar nu era. Nu știm.
Poate. Dar dacă a nu fi lacom, sau haideți să reformulez, cu modestia sau cu umilința, este un lucru destul de dificil să lucrezi.
Nu poți să evaluezi.
Da, de ce? În momentul în care un om spune despre el că este umil, tocmai și-a pierdut umilința. Așa este și aici. Adică mi-e greu să intru și să merg mai departe, pentru că din
dar
ceea ce
el,
spune el...
Nu amintește de modestie și umilință aici.
Nu amintește, dar din ce spune el, îți mulțumesc că nu sunt nedrept, poate nu era nedrept, prea curvar, cel puțin vizibil la ceea ce poate omul, n-avem ce spune. Dar cu hrăpărețul
dar
am
era,
niște
era rezerve. Era și extra fapte. De exemplu, postul de două ori pe săptămână nu era stabil de Dumnezeu.
Nu.
Scriptura spune că avea un singur post anual în ziua Ispășirii.
Da, nu.
Acum nu știm... pe parcursul istoriei lui Israel, când au început, bine, au mai și postit când erau situații speciale,
și în general Biblia, am fost surprins la un moment dat, am făcut un studiu despre post, am fost provocat de cineva cu întrebarea aceasta și am fost surprins să văd că Dumnezeu o singură dată cere postul ca poruncă. În rest, de obicei, postul în Biblie, în rest, de obicei, postul este răspunsul omului sau oferta omului, așa, și vine voluntar în special.
E o stare spirituală
care vine la nevoie.
Exact.
Adică nu postim ca antrenament ca să-l convingem și să-l impresionăm pe Dumnezeu cum făceau
fariseii. Declarăm zi de post.
Da, declarăm zi de... Sunt frumoase acestea, nu pot să spun. Dar dacă nu sunt dublate
o pregătire spirituală
de pregătirea prearabilă și de voința spirituală și implicarea spirituală a omului, cum de altfel asta cere Dumnezeu la post, ne amintim de Isaia 58. Și care este postul plăcut mie? Spiritual, dezleagă lanțurile răutății, fă asta, fă binele. Nici vorba de reglementări alimentare, că și aici la reglementările alimentare postul de două ori pe săptămână.
Lunea și joia, din câte am eu
testat. Și joia, unii apă și pâine, alții doar apă, alții doar pâine, alții fructe, alții, adică erau, nu era
varietate...
o chestie așa foarte, foarte clară, nu știm exact la ce se referea omul acesta, dar este clar că și aici ideea de a-L impresiona pe Dumnezeu și de a demonstra cât de bun sunt eu, un fel de, repet, privire în oglindă și admirare proprie, un fel de narcisism spiritual, transpiră și de aici, se vede și de aici.
Este faptul că Domnul nu contrazice, dar cumva contrazice ce spune Pavel mai târziu, faptele bune sunt pregătite mai dinainte de Dumnezeu să umblăm în ele. Nu sunt eu așa. Este expresia să se roage în sine, cel puțin în textul grecesc, unii comentatori și traducătorii spun că se ruga către sine.
Ar putea să fie într-adevăr deși direcția
puțin,
corectă.
Puțin mi s-a putut exagerat această interpretare, pentru că totuși...
Bine, nu spunea mă laud că sunt așa, spunea te laud, Doamne, că sunt așa.
Dar mai degrabă este o autocontemplare.
Da, este o autocontemplare și o admirare, nici măcar contemplare în sensul de să fiu măcar critic. Să mă studiez, să văd aici e bine, aici nu e bine. Ci este o exaltare.
Narcisism este cel mai potrivit.
Da, narcisism. Da. Da. Este o exaltare, e atât de încântat de cum e, încât nici nu-și imaginează o altă realitate mai bună. Pe când, tocmai asta este diferența față de ce spune Pavel, că Dumnezeu a pus faptele bune să umblăm în ele.
Și ce mă surprinde, și vă întreb puțin, Pavel spune așa în Filipeni, chiar și-mi place mult acest pasaj, vorbește de faptul că el ar avea pricine de laudă mai mult decât iudaizanții,
da.
Și spune, sunt tăiat în pejur a opta zi, adică era evreu.
Da, și e textul unde spune că din punct de vedere al legii fariseice, neprihănit.
Da, spune așa, sunt evreu din evrei în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Dar ceea ce m-a surprins că aceste lucruri care erau câștiguri pentru el au ajuns ca o pietre și le consideră un gunoi. Asta mi se pare extraordinar în această concepție biblică a neprihănirii prin credință, că tot ce ai făcut bun în afara relației cu Dumnezeu este un gunoi.
Aș putea să spun chiar și mai multe. Isaia zice că și faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită și acolo nu mai spune dacă sunt făcute în relație cu Dumnezeu sau nu. Dar ideea este simplă. Pe cine ai în față? Pavel, avându-l în față pe Hristos și văzând moralitatea lui, văzând profunzimea legii, dacă vrem, pentru că legea, de exemplu, noi o vedem la un nivel superficial când o vedem doar în expresie negativă. Mă leg aici de ce a spus fariseul. Nu sunt prea curvar.
Să nu.
Că legea zice să nu prea curvești și eu nu sunt prea curvar. Dar Mântuitorul vine și spune, haideți să stabilim lucrurile. Legea este pe o bază, pe baza dragostei, da? Dumnezeu este dragoste și de aceea să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să iubești pe aproapele tău. Aceasta este baza legii. Apoi ea poate fi împărțită și explicată și aplicată în mai multe direcții. Cele 10 porunci. Să nu furi. Dar ce spune porunca să nu furi? Doar să nu furi? Asta este în partea ei negativă, dar dragostea care este baza poruncii, ce-ți spune? Nu să nu furi, ci dă.
Cine știe să facă un bine, ce nu face.
Da, ci dă, că e mai ferice de cine dă decât de cine
Domnule
primește.
Domnule pastor, are loc jetva de la templu în acest discurs?
Într-un fel, nu, dar ca mentalitate ar fi putut să continue. Și eu aduc jertfe, eu sacrific de la mine și aduc animale.
Refer? Adică jertfa era foarte clar pentru ispășirea lor. Acum ați spus la început și într-adevăr nu găsim foarte clar în pildă lucrul acesta dacă exista un timp al jertfei sau nu. Eu în clisă cred că de obicei mergea la templu la momentul jertfei, nu mergea oricând, în clisă cred.
Era cel mai normal așa, pentru că erau locul, timpurile publice de închinare. Și...
De ce spun lucrul acesta? Vameșul, pe de altă parte, pe lângă gesturile pe care le făcea, că nici măcar nu avea curaj să-și ridice ochii spre ceruri, expresia ai milă de mine nu este... Că avem și în capitolul 18 vindecarea unui orb și la fel striga ai milă de mine, nu este aceeași expresie. În limba greacă este cuvântul ispășește-mă, ceea ce implică prezența jertfei.
Și nevoia lui.
Adică... Și aici stau și chiar e de mirare. Stă fariseul cu tot discursul lui, stă și vameșul, unul privește la jertfă, adică vameșul ispășește-mă, văzând viața lui și cu își dă seama că numai prin jertfă poate fi iertat, iar și tot evreu și el.
Era evreu.
Dar fariseul nici măcar n-amintește de lucrul ăsta, nici măcar nu e de ispășire.
Tocmai aici e problema, este problema de ce ai în fața ochilor. El ți-i avea pe sine în fața ochilor și acest lucru e valabil, dacă vreți, cu orice experiența noastră. Când ai un univers limitat și el ți avea pe sine în fața ochilor, nu vedea o altă realitate mai bună. La urma urmei, ispășirea pentru el avea doar un rol teoretic și un discurs teologic, dar ca nevoie practică nu o simțea. De ce să o simtă când el nu este așa, nu este așa, nu este așa, nu este așa? De ce să mai, dacă vreți, intrăm și în altă latură care a teologiei, dar prost înțeleasă, de ce să mai omori animale și intri pe lucrul acela foarte așa și crezi o imagine despre Dumnezeu foarte miloasă? Chiar Dumnezeu ar vrea să vadă animale omorâte sau mai departe? Acum Dumnezeu nu putea să ne ierte fără jertfa lui Hristos. Cum e Dumnezeu? E mulțumit când vede sânge și îl faci pe Dumnezeu atât de bun, în opinia ta, atât de milos, mult mai milos decât este cumva descris pe paginile Scripturii, ca să-ți demonstrezi că practic tu nu ai nevoie de...
o imagine falsă a milei lui Dumnezeu.
Și o imagine falsă și a propriei tale persoane. Tu prin ceea ce faci demonstrezi că nu ești chiar așa de rău ca să fie necesară jertfa lui Hristos pentru tine. Tu poți să te prezinți și sigur înaintea lui Dumnezeu.
Este cumva această mândrie spirituală, adică n-am nevoie.
Sigur, da.
Găsiți corespondențe astăzi ale acestor două tipuri, adică mă refer oameni care într-adevăr își dau seama că au nevoie de jertfa lui Hristos,
da.
Pentru că jertfa vechi testamentală
îl simboliza pe Hristos,
Și oameni care consideră că nu sunt atât de buni încât nu au, sau poate la nivel așa teoretic, da, prin Hristos te mântuiți, dar la nivel practic nu simt nevoia.
La nivel teoretic și generalist, rugăciunea omului care nu are nevoie de jertfa lui Hristos rămâne la un nivel generalist și teoretic, adică Doamne, iartă-mă de toate păcatele pe care le-am făcut astăzi, dar nu amintește unul, nu amintește o luptă vie din viața lui. Doamne, am aici problema asta, sunt sincer înaintea ta, îl disprețuiesc pe Y, e fratele meu, merg cu el la biserică sau ceva, dar eu nu-l suport, Doamne, am o problemă aici. Ei, cine nu face lucrurile acestea practice, concrete, ca într-adevăr în fața lui Dumnezeu să-și spună vulnerabilitatea, să-ți spună situația, Doamne, eu aici nu pot. Cine rămâne la nivelul general, îți mulțumesc, Doamne, pentru viață, pentru pâine, pentru locul de muncă, îți mulțumesc pentru că pot să muncesc cinstit și să-ți aduc zecimea cum trebuie, îți mulțumesc pentru familie și eventual se roagă pentru necazuri, te rog, mijlocesc pentru X că e bolnav și, dar de obicei, membrii familiei. Dar dacă nu ajunge niciodată la problemele lui de caracter, de morală și nu se luptă cu ele în fața lui Dumnezeu în rugăciune, nu le spune, nu cere ajutorul lui Dumnezeu, practic spune că el se descurcă în viață. El nu are nevoie în domeniul moral de asistență și de ajutor. Are nevoie acolo unde nu poate face marele doctor, marele medic, să facă Dumnezeu acolo. Dar practic de viața lui spirituală spune, mă descurc. Tu, Doamne, să-mi dai viață, să-mi dai sănătate și în rest mă descurc, nu am nevoie de multe lucruri. Pe când în Biblie vedem că accentul lui Hristos este tocmai pe schimbarea spirituală.
Este cumva o concepție semi-pelagianistă. Ioan Casian spunea acest lucru. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu la începutul convertirii și la sfârșitul, vieții
și
eventual.
Ne descurcăm. Și din când în când, așa, ca să facem câte un salt. Dar în rest ne descurcăm, ceea ce este total opus Bibliei. Biblia spune și atât de mult îmi place, de exemplu, versetul de aur. Este atât de simplu, dar este esența mântuirii. Deci este esența mântuirii. Nu doar așa frumos, poezia pe care am învățat-o când eram copil, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ce să aibă viață veșnică, dar observați timpii verbali, sunt extraordinari. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, trecut, un trecut continuu, dacă vrem să spunem așa, un trecut, Dumnezeu ne-a iubit dintotdeauna și continuă să ne iubească și efectele acelei iubiri sunt până acum, dar când vine la relația noastră cu El, fiindcă oricine, nu zice a crezut, nu spune, fiindcă oricine a crezut în El să nu piară, ce să aibă viață veșnică, ci spune, ci ca oricine crede în El.
Pentru că tu se nasc cei care citesc,
și nu numai atât, dar relația cu Dumnezeu este o experiență prezentă, întotdeauna. Dacă a fost o experiență trecută și am fost cândva bine cu Dumnezeu și apoi am obosit, n-am nicio garanție, ci din contră Biblia îmi spune, dacă neprihănitul își pierde cărarea, se va uita neprihănirea lui, clar. La fel și aici, oricine crede, e la prezent, un prezent continuu, numai despre aceea vorbește Biblia, cu speranța promisiunii veșnice. Oricine crede și în Biblie, credința înseamnă un stil de viață.
Domnule pastor, ultimul verset este foarte... interesant. Concluzia Domnului este surprinzătoare pentru ascultători.
Da.
Pentru că a fost ca o lovitură în frunte. Vă spun că mai degrabă omul acesta, adică vameșul, s-a pocorât acasă să o cotit neprihănit și să spui un vameș neprihănit, asta deja este un fel de oximoron.
Da, să spui în timpul acela această expresie, pentru noi sună bine că ne-am obișnuit cu ea, dar să spui în vremea aceea ar fi fost, cum să spun, să-l compari pe un lider spiritual, haide să spunem, papa de la Roma, cu unul care are cercei în nas, piercing peste tot, cu o creasă în aia de cocoș și care a venit și el la biserică și a spus: Doamne, uite în ce hal am ajuns, plin de semne de droguri în mână și așa mai departe, și a venit și el la biserică și a spus: Doamne, ai milă de mine. Și concluzia să fie: adevărat vă spun că de la serviciul religios a plecat ăsta socotit neprihănit decât pastorul sau liderul spiritual care a ținut predică.
Domnule pastor, mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o, sunt gânduri prețioase. Stimați ascultătorii, pilda ne spune că este adresată doar celor ce se încred în ei înșiși și disprețuiți pe ceilalți oameni. Dacă nu sunteți așa, înseamnă că nu vi se aplică sau e altfel. Gândiți-vă la viața noastră cu Dumnezeu, gândiți-vă la modul în care îi priviți pe ceilalți oameni și gândiți-vă în special la modul în care vă raportați la Dumnezeu. Sunt Marius Dumitrache, până data viitoare vă spun la revedere și vă invit să studiați realitatea care se citește mai bine printre rânduri.